Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Şul Özbekistanyň Türkmensany 500 sany paýta ýygan kombaýny satandygy barada özbek media terişdeleri habar berýär. Bu maglumat şu aýyň başynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtdaky paýta ýygynynyň depginiň pesliginde nägile bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Gazeta Uz neşriniň maglumatyna görä 4-nji oktýabrda Özbekistanyň parlamentiniň mejlisinde Uz Agrotech Sanoat Holding döwlet guramasynyň başlygy Nodir Otojonow şul ýurtda 550 sany paýta ýygan kombaýnyň öndür öndürlendigini ve onun 500 sansının Türkmenistan'a eksport edilendigini aytdı. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini tasdiklamagyna görä, Daşowul welaýatynyň Könürgün çetrawynyň Aşyr Kakabaýew, Mary welaýatynyň Mary trawynyň Muhadow we Lewap welaýatynyň Halaje trawynyň güýç birleşik daýhan birleşikleriniň her birine Özbekistanda öndürilen paýta ýygan kombaýnlaryň ikisi berilipdir.
Meselem Könürgün çetrawynyň 5 gün durulup başlapdyrly, Mary'da 3 gün, Lewap'da da 4 gün olurlar başlattırlar. Yani olur şu Beyhan Birleşiğinin doğru eğitimini derli. Yığım tamamlanından sonra ya da parti yığımı yenilenden sonra onu komşu Beyhan Birleşiklerine getirmek şerti bilen verilen parti yığan maşiller.
Dip aşavatlı sinç ve yazıcı Amanmurat Bugayev ağdalan Dayhan Birleşiklerde paltı ekini bilen meşhurlanyan Dayhanlara salgılanıp gurrun berdi. Paltıçı Dayhanların onu goloyunun aytmağına göre yurda getirilen özbek paltı yığan kombaynların anıq sani resmi taydan aydınlaştırılmayar. Yönü olar her Dayhan Birleşiğine ortaçı iki kombaynın berlendiğini gödönüne tutanında oların her velayetta kısanının 60'dan geçeyendiğini çaklayarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu ayın başında yurtdaky paýta ýygynynyň depginiň pesligini boýun aldy. Ol munyň sebäbini paýta meýdanlaryna paýta ýygýan maşinalaryň az çykarylmagynda görýändigini bellädi. Şol Özbekistandan satyn alynan 500 kombaýndan başga Türkmenistanda mundan öňki ýyllar satyn alynan tehnikalar hem bar. Olaryň arasynda Belarusda öndürilen MTS 80, MTS 80N we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda öndürilen Case we John Deere ýaly owa hojalyk tehnikalary kombaýnlary bar. Şol bir wagtda adatlygyň meleri yurdun 4 vilayetinde yetiştirilen paxta hasılını el gücü hususanda büccet işgərlərinin mecuru zəhməti çekilmək vilin yığmaq kampaniyasının duvam ediyendiğini havar veriyarlar. Kəti bu kampaniya mektep okuçlarının hem çekiliyendi aydılyar.
Okuçları yonkiyar mektepler yapma onları paxtasının okuları yönü en atasının haşı vilin mektep direksiyatının arasında dilden gelinen ilalaşı uğra okuçları 10 gün 15 gününe paxtam yetişti el gücüm yok. Çolçuyunum kubur gayrat etmem sağam boşut deyip şeyleden parti meydanına sıkırlayarlık hakkında men hayalişimde eşitleyen şeyle hem devlet edarelerine yani büccet edarelerine işleyenlere de alayta da bir oğabada oğaba yerine kolu şehir mekteplerine hatta şol bir avtologların bir cemleniyen yeri istansiyelerinden işgarların parti yığımına uğradırlayarlık aydırlayar.
Dip Bugayev gurrun berdi. Azatlygyň Lewap welaýatynyňky ýene bir çeşmesi hem şuňlar regionyň ähli paxta meýdanlarynda diýen ýaly paxta hasylyny el güýji bilen ýygmagyň dowam edýändigini aýdýar. Ähli döwlet idaralarynyň işgärlerini paxta ýygmyna çekýärler. Olaryň käwiri diňe ýeşenme günleri käwirleri bolsa hepdäniň dowamında paxta ýygýarlar. Öz ýaşaýan ýerinden 300-350 kilometr uzakdaky paxta meýdanlaryna uğradylan büdjet işgärleri giýjesi bilen şol ýerde bolýarlar. Bu ýerdäki ýaşaýyş şertlerinin öwürlükli däldigi aýdylýar. Paxta ýygymyna gitmek islemeýänler öz derenine hakyna adam tutup, olara her gün üçin 10 manat töleýärler diýip, adatlygyň efirde adynyň agdalmazlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistan halkara guramalarynyň ençemesi tarapyndan paxta ýygymy döwründe mejburi dähmet güýjünden we çağı dähmetinden peýdalanmakda tankyd edilýär. 2016-njy ýylyň may aýynda Adidas, Esprit, H&M, IKEA ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň sermayeçilerini biznes cemiyetlerinin, kardeşler arkadaşlarının ve adam koklarını koruyucu toparların 60 çemesi vekili Türkmenistan'ın Goçu meydanlarında mecburi zahmete yol berliyendiğine aladalanma bildirip, Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un adına yürüte hat yolladılar ve bu mesele üns vermeyi talep ettiler. Şül Türkmenistan paxta yığımına 30. Avgusta başladı ve prezident paxta hasılını 27. Oktyabrda belirlenince karşısızlık gününü çenli tamamlamayı tavşırdı. Şül yurtta 1,050,000 tonla paxta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Türkmenistan dünýä derejesinde paxta çygmalyny eksport edýän esasy ýurtlaryň arasynda 9-njy ýerde durýar. Türkmen paxtasy Orseta, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Buýuk Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär.